Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Neviem, či s mojím hosťom dokážeme tromfnúť stredoslovákov, ktorých sme počuli pred reklamou, ale zostaneme v téme a budeme hovoriť o slovenských nárečiach, pretože mnohé sú vtipné, aj keď to zrejme nie je ich úmyslom. Na čom sú postavené slovenské nárečia, prečo sú niektoré tak ťažko zrozumiteľné a ako sa im v dnešnej dobe darí prežiť? O tom sa budeme zhovárať s dialektologičkou a jednou z autoriek veľmi hodnotného a nedávno aj oceneného slovníka slovenských nárečí, Katarínou Balekovou zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer.
Dobrý večer. Veľmi si vážim vaše pozvanie a teším sa, ak obohatíme spoločne svojim rozprávaním našich poslucháčov.
Keď sa ako laik pozriem na nárečie a dialekty, tak sa celkom bavím. Beriete to tak aj vy, že máte zábavnú prácu?
Áno, výskum slovenských dialektov je veľmi zábavná, veľmi rôznorodá práca. Teší nás, že môžeme skúmať to, čo ešte v komunikácii funguje, čo je v komunikácii medzi ľuďmi na Slovensku, ale aj v krajanských komunitách. Domnievame sa dostatočne silné, živé, čo plní svoju funkciu. A to je vlastne tá hovorená podoba v komunikácii, aby si ľudia dokázali odovzdať informácie a ak to dokážu v nárečí, ak rozprávajú zemepisným dialektom, to znamená, že dialektom, ktorý je na isté územie, na istý región viazané, tak o to je to hodnotnejšie, pretože v takomto prejave sú prvky, ktoré spisovná slovenčina nemá. A každý ten útvar jazyka, či spisovná slovenčina, alebo dialekt má svoju funkciu, má svoje opodstatnenie a ten, ktorý ho používa, ktorý ním rozpráva, vie presne v akej situácii, ktorú varietu, ktorú podobu tej slovenčiny zvoliť, aby bola tá komunikácia plnohodnotná, pekná, šťavnatá, kultúrna, prestížna alebo vo veľmi citových okamihoch viazaná na rodinu, na úzku komunitu.
Ale keď ten dialekt nie je spisovnou slovenčinou, prečo je potom taký hodnotný?
Dialekt nikdy nebol spisovnou slovenčinou, ani nebude, ale napája, predovšetkým napája spisovnú slovenčinu svojou slovnou zásobou. V dialektoch, slovenských dialektoch, ale aj v iných územných nárečiach iných jazykov sú zachované mnohé také prvky, ktoré nás spájajú s minulosťou, s históriou, hovoria nám o vývinových fázach v tej nespisovnej slovenčine, ale aj vysvetľujú, prečo práve spisovná slovenčina, ten systém spisovnej slovenčiny je takýto, prečo sa takto vyvíja a tým, že poznáme vývin slovenských nárečí, jednotlivých jazykových rovín, vieme odhadnúť aj perspektívne, čo možno v tej spisovnej slovenčine sa objaví, čo tam zakape, zanikne, alebo aké sú tendencie potom prijímania nových jazykových prvkov na základe nejakých analógií, podobností, čo v jazyku existovalo, čo teraz existuje, alebo čo prípadne nové do jazyka pribudne. Takže ten výskum dialektov a nárečia sú takou studnicou pre spisovný jazyk a pre používateľov možno je to také najmarkantnejšie, že obohacujú slovnú zásobu spisovného jazyka.
Obohacujú, určite ju aj nejakým spôsobom formujú. Aj sa teda časom menia, alebo je to záležitosť minulosti?
Nárečia sú súčasťou jazyka a tak ako sa aj jazyk súčasný mení aj spisovný jazyk, tak aj nárečia sa vyvíjajú. Iné boli podoby nárečí v 19. storočí, iné podoby nabobudali nárečia na začiatku 20. storočia, koncom 20. storočia a samozrejme dnes na prelome alebo už v 21. storočí sú nárečia v inej podobe. Veľmi ich ovplyvňuje spisovná slovenčina a samozrejme do slovenčiny sa priberajú, preberajú z cudzích jazykov nové výrazy, ktoré ju obohacujú, ktoré tam istú dobu alebo aj na dlhší čas plnia svoju funkciu a takisto sa preberajú tieto cudzie názvy, cudzie prvky aj do nárečí. Dnes samozrejme nárečia v tej ústnej komunikácii sú naviazané na to, aby vypovedali o dnešnom živote. A keď rozprávame o živote v 20. storočí v prvej polovici, tak vieme sami, že ten život je neporovnateľný. Zmenila sa kultúrna, hospodárska, sociálna situácia, čiže to, čo sa opisovalo jazykom z toho obdobia, nemôže celkom naplňať funkciu, o čom by sme rozprávali dnes. Mnohé reálie, mnohé prvky, ktoré v tom jazyku sa využívali a opisovali napríklad na hospodárskom dvore rozličné vozy, pluhy, reálie, ktoré sa týkali gazdovského života, pastierstva, pestovania plodín, dnes ľudia nepoznajú a to vyplýva z toho, že potom ani nemôžu alebo nemusia používať takú slovnú zásobu, ktorá sa využívala v dobovej slovenčine alebo v slovenčine 20. storočia, bez ohľadu na to, či to boli nárečia alebo či to bola spisovná slovenčina. Čiže aj vplyvom času sa jazyk a takisto aj jedna z jeho podôb z nárečia menia. A nárečia sa menia, aj samotné zmeny v jazyku prebiehajú pod vplyvom toho, kto jazyk používa, aká generačná skupina, aká sociálna skupina. To sú mnohé faktory, ktoré ten jazykový prejav ovplyvňujú.
Vy ste s týmom kolegov zostavili slovník slovenských nárečí. Ako k tomu dochádza? Ako tieto slovká zbierate? Alebo ako vôbec to nárečie nejakým spôsobom skompletujete a dáte mu nejakú formu, ktorú potom viete prezentovať napríklad aj nám v rádiu?
Slovník slovenských nárečí je dlhodobý projekt. To nie je projekt jednej generácie, ktorá teraz pracuje v Slovenskej akadémii v dialektologickom oddelení. Už v 30. rokoch sa začali také cielené pokusy a cielené práce, ktoré smerovali k tomu, aby sa uskutočnil výskum nárečí na slovenskom území, teda na dnešnom území Slovenska. A boli rozličné metódy výskumu nárečí, korešpondenčná metóda sa uplatňovala, vyplňali sa dotazníky. To znamená, že do terénu prichádzali zaškolení pracovníci alebo vedeckí výskumníci, ktorí sa rozprávali s nositeľmi nárečia. To znamená, že chodili do terénu, do jednotlivých regiónov, mali vytipované obce, ktoré bude dôležité zaznamenať, aký je tam jazykový prejav, akým jazykom na tom Slovensku rozprávajú nositelia nárečí, či rozprávajú po slovensky a slovenskými nárečiami, alebo či rozprávajú iným jazykom, pretože na Slovensku sa rozpráva aj inými jazykmi, napríklad rusínsky, ukrajinský, goralský, rómčina je vo veľmi veľkej miere zastúpená. V istom období veľmi veľká skupina nositeľov českého jazyka bola. No a dnes vplyvom pohybu obyvateľstva sú oveľa väčšie skupiny ľudí, ktorí sú nositeľmi neslovanských jazykov, napríklad nemecký, anglicky. V súčasnosti veľmi veľa Ukrajincov prichádza na Slovensko. A to sú situácie, ktoré sú hodné výskumu. No aby som sa vrátila k tomu výskumu v 20. storočí, tak veľké výskumy pre slovník slovenských nárečí začali veľmi intenzívne sa realizovať v 50. 60. rokoch. Boli pripravené dotazníky na výskum slovenských nárečí takmer v každej lokalite Slovenska, v každej obci, pretože každá dedina má vlastný dialekt, aj keď sa spájajú prvky viacerých susedných nárečí z viacerých dedín do istých nárečových celkov, ale každá dedina bola hodná výskumu. Potom sa vytipovalo, čo je reprezentačné alebo reprezentatívne, aby sa spracovalo do veľkých syntetických prác. Pred slovníkom slovenských nárečí sa spracoval Atlas slovenského jazyka. To je veľké dielo, ktoré na mapách predstavuje slovenské nárečia v celom rozsahu, vo všetkých rovinách, venuje sa zvukovej rovine, venuje sa gramatike, tvoreniu slov a samozrejme aj slovnej zásobe. Toto dielo bolo realizované v rokoch 1968 až 84. No a potom nastala fáza, že mnohé výsledky takýchto veľkých prác boli použité na to, aby dali základ veľkým kartotékam, ktoré máme deponované v dialektologickom oddelení v Slovenskej akadémii vied v našom jazykovednom ústave. A začala sa pripravovať koncepcia na prípravu, ako predstaviť slovenské dialekty z územia Slovenska. A to už smerovalo k tomu, že sa pripravil veľký akademický slovník slovenských nárečí. Ten vzniká postupne, spracúva slovnú zásobu z celého územia, ako som povedala, z územia Slovenska. Spracúva sa abecedne podľa písmen od písmena A po písmeno R. Sú dnes spracované slová, ktoré sa vyskytujú v slovenských nárečiach a pracujeme ďalej, aby toto dielo bolo dokončené. Predpokladáme ešte dva zväzky, že budú pripravené.
Môžeme uviesť aj niekoľko zaujímavých príkladov z vášho slovníka? Môžeme si trošku zalistovať?
Budem veľmi rada. Ak môžem predstaviť v najnovšom zväzku, v treťom zväzku, ktorý spracúva písmená P až R, je vyše 10 000 hesiel spracovaných. A také heslá, ktoré majú najviac významov, sú samozrejme slovesá, napríklad prejsť, prísť, púšťať, rezať, pretiahnuť. Ale veľmi je zaujímavé, že heslá, ktoré majú bohatú štruktúru, kde sa spracúvajú frazeologické jednotky, to znamená vyjadrenia obrazné, ktoré nejakým iným opisným spôsobom nejaké javy zachytávajú, tak najbohatšie heslo na frazeologické jednotky je heslo riť, ako zadok. Tam máš 136 jednotiek. A dovolte mi teraz, milí poslucháči, aby som vám zo pár takých vtipných frazeologických jednotiek, aj keď ide o riť, predniesla. Hovoríme o jazyku celú našu reláciu, tak by som začala takými frazeologickými jednotkami, ktoré napríklad spomínajú, keď je žena veľmi jazyčná. Tá si v riti jazyk nehala. Alebo keď niekto je veľmi vulgárny a hovoria mu nenadávaj, tak veľmi obrazne môžu a takisto aj zjemnia toto vyjadrenie. Neser ústy, kot máš riť. Alebo niekto robí si z huby riť. To znamená, že nedodrží slovo, je nespoľahlivý, to čo vypovie, nedá sa mu veriť. Alebo keď niekto prekrúca pravdu, robí si z huby riť. Z gemby riť si robí. Takže toto sú také o tom, ako si máme kultúrne zachovať svoju podobu jazyka. Či sme vulgárni, či sme štipľaví, či sme akýkoľvek, všetko v tom jazyku sa dá vyjadriť.
Tie nárečia majú iba hovorenú formu a tam sa teda neukáže, či je tam mäkké i alebo tvrdé i, pretože v tej písanej forme by to bolo veľmi jednoducho identifikovateľné však. O akom ríti s dlhým i alebo s krátkými i sa rozpráva však?
Pravda, že v tomto zápise používame predovšetkým znaky, ktoré sú dostatočne jasné, aby bolo zrejme, kde sa vyslovuje meko, kde sa vyslovuje tvrdo. Takže v tom prepise je zrejme, ako treba vyslovovať, alebo ako to v tom náreči znielo. No a náreči tým, že sa realizuje predovšetkým ústne, tak tam je to dobre počuteľné. Mnohé tieto frazeologické jednotky, ktoré som vám predniesla, už dnes nie sú ani známe, takže ešte aj toto zahmlieva ten význam. No a tým, že nie sú známe, sa aj málo používajú a je veľmi výnimočné, že slovník slovenských nárečí práve takúto slovnú zásobu alebo takéto slovné bohatstvo zaznamenáva, pretože aj to hovorí o našej kultúre. Tie nárečia sú dnes živé aj vo filmovej produkcii, v nových filmoch. Na Slovensku bol teraz veľmi populárny seriál. Teraz bol nedávno vysielaný seriál Iveta. Tam sa veľmi dominantne charakterizovali niektoré postavy východoslovenským typom nárečia. Vždy sa nárečie využíva na istú charakteristiku postav, či to chce vypovedať o tom, aké sú tie postavy, odkiaľ pochádzajú, alebo jednoducho sa odlišujú od toho prostredia, ktoré je ako hlavné prostredie deja znázornené. Takisto poznáme film Pásla kone na betóne, kde sme s Milkou Zimkovou, takisto z východoslovenského prostredia. Bolo to ale z prostredia vidieka, takmer celá tá situácia. Tam zase sa všetko realizovalo v tom východoslovenskom type nárečia. Keď niekto chcel byť výnimočný, tak tam čeština pristupovala. Bolo to samozrejme v období, natáčal sa ten film, keď bola Československá republika, keď sme si v tom jazykovom prejave a v tom porozumení češtiny so slovenčinou boli oveľa bližšie. Takže tam tá čeština bola zase takým jazykom, ktorá bola odlišujúca istú sociálnu skupinu alebo isté postavy. Takže tie jazykové prvky sa využívajú aj v umeleckej tvorbe, tak ako ste spomenuli aj tých stredoslovákov v televíznej tvorbe.
Ja som napríklad od Bratislavy, u nás sa hovorilo tvrdo, tak dzedzínsky, tam sa chovali slépky a svinám sa dával šrot napríklad, alebo keď sme neposlúchali, tak nás niekto okrikol, aby sme boli cicho, lebo dostaneme po papuli, až nám scéna dá druhu napríklad. A tá tvrdosť podľa môjho názoru ešte pridávala na drsnosti tých vyhrážok, pretože samozrejme v škole, ako aj vy hovoríte, sme počúvali spisovnú slovenčinu a tá bola meká. Takže niekedy, keď sme napríklad išli na výlet do Liptovského Mikuláša a boli sme na hokeji svedkom hádky, tak tá hádka bola celkom komická, lebo oni v tých škaredých slovkách mekčili a nám sa zdalo, že to ako keby ani nebol neslušný jazyk. Beriete to tak niekedy aj vy? Dokážete sa odosobniť alebo už máte ten profesionálny nadhľad?
Ja milujem všetko to, čo sa spája s nárečiami, so zvukom, ktorý sprostredkúvajú, bez ohľadu teraz na to, že ozaj sa zaoberám nárečiami profesionálne.
A čo klasifikuje to nárečie, respektíve kde je hranica medzi nárečím a nejakou hatlaninou, ktorú si možno niekto iba vymyslí?
Nárečie je územne ukotvené, viaže sa k malému regiónu, má svoj systém, má svoju vnútornú normu, povieme, nie je kodifikovaná, ako je spisovný jazyk, to znamená, že nie je vyhlásená ako vnútorný systém, ktorý má spisovná slovenčina, ale túto vnútornú jazykovú nárečovú normu nositelia úzkeho regionálneho prostredia zachovávajú. Ten jazykový prejav sa samozrejme mení. Menia sa jeho prvky, čo sa týka výslovnosti. Dajme tomu, keď by sme priblížili poslucháčom, že niekde sa rozpráva, alebo v minulosti sa rozprávalo veľmi meko, tak táto charakteristika nikdy nebude úplne eliminovaná, nikdy nezanikne. Ale samozrejme vplývajú mnohé prvky zo spisovnej slovenčiny na tie nárečia, ktoré oslabujú túto vnútornú normu jednotlivého nárečového celku. Takže tých prvkov je dostatočne veľa. Spomínala som to veľké dielo Atlas slovenského jazyka, ktorý nám opisuje slovenské dialekty podľa jednotlivých nárečových skupín, menších alebo väčších celkov, ktoré sa integrujú na základe spoločných znakov a opäť na základe odlišných znakov sú dostatočne rozdielne a dávajú nám potom informáciu, že toto sú už iné nárečia a toto sú nárečia, dajme tomu, ktoré patria k nám. To, čo ste pomenovali ako hatlanina, tak to sú možno ponášky v súčasnosti. Je to istá zmes alebo prvky, ktoré sa snažia akoby napodobniť alebo vyňať istý jazykový prvok, možno tú zvukovú podobu alebo istý prvok zo slovnej zásoby ako nejakého reprezentanta a prilepia ho alebo využijú ho v tom v spisovnom prejave, ale v tomto prípade je to len isté ozvláštnenie toho spisovného jazyka, ale tam nemôžeme hovoriť, že ide o hatlaninu. Hatlanina skôr by som povedala, že niekto sa snaží napodobniť nárečie, ktoré nie celkom pozná a mieša tam prvky, a dajme tomu z východného Slovenska, či šarišské, či abovské, či sotácké a myslí si, že je to východniarské, tak je to všetko správne. A v takomto prípade by sme mohli povedať, že ide o útvar, ktorý nie je reálny, ktorý nie je existujúci. Veľmi tak zjednodušene skutočne by sme mohli povedať, že ide ide o nejakú formu hatlaniny alebo niečo, čo nemá svoju vnútornú normu alebo systém, ale asi ten používateľ alebo človek, ktorý takéto niečo vytvoril, mal isté ciele, aby sa priblížil k tomu nárečovému prejavu.
Keď spomínate tú šarištinu napríklad alebo tú východoslovenskú slovenčinu, tak tu takisto počuť aj u nás v slovenských komunitách okolo Austrálie. Venujete sa tej jazykovej téme aj z pohľadu zahraničných Slovákov?
Áno, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá aj na výskum. Ja sama realizujem výskumy v krajanských komunitách, napríklad v Maďarsku alebo v Rumunsku. Jazyku amerických Slovákov sa venoval náš kolega profesor Ivor Rybka. Je veľmi veľa výskumníkov aj v konkrétnych krajinách, ktorí sa venujú na tých slovakistických pracoviskách aj výskumu jazyka v konkrétnom zahraničí. A bolo by veľmi zaujímavé zisťovať aj dnes z pohľadu dlhej odlúčenosti, dajme tomu od jazykového materského prostredia, ako sa vyvíja jazyk krajanov, ktorí žijú, dajme tomu už tretiu generáciu, alebo tvoria tretiu generáciu, štvrtú generáciu pôvodných vysťahovalcov z 19. storočia, alebo tí, ktorí tvoria komunitu, čo sa do zahraničia dostala iba nedávno.
No u nás už aj malé deti majú presne také tie prízvukové vlastnosti, ktoré počujeme napríklad na tom východnom Slovensku. Takže tie malé deti takisto od malička rozprávajú takouto východoslovenskou, kde sú tie slabiky, ten výraz na tých slabikách je úplne jasne charakteristický pre určitý región Slovenska. Ale v tom 19. storočí, no tak takýchto potomkov Slovákov tu možno už ani teraz nemáme, alebo ak máme, tak o nich nevieme a snáď sa nám prihlásia po odvysielaní tohto rozhovoru. Pani doktorka, ak má niekto záujem si povedzme preskúšať svoju slovenčinu alebo má pochybnosti o tom, či je niektoré slovko spisovné alebo by sa rád nejakým spôsobom doučil, existuje nejaká jazyková poradňa, kde by sa k tomu vedel dostať?
Pravda, že v Jazykovednom ústave Ľudovita Štúra sa venujeme systematicky výskumu slovenského jazyka a ten výskum je veľmi dôležité, aby sa potom sprístupnil používateľom vo vedeckých článkoch, samozrejme v príručkách o slovenčine. A dnes je veľmi takou dominantnou komunikáciou digitálna komunikácia alebo komunikácia cez internet a málo kto už dnes siahne po knihách. Napriek tomu knižné vydania slovníkov stále vydávame, pripravujeme, tak ako pripravujeme slovník slovenských nárečí, takisto sa pripravuje slovník o súčasnej slovenčine, tam už vyšli 4 zväzky a zachytáva súčasnú podobu slovenčiny. Vyšla 7-zväzková práca, historický slovník slovenčiny, etymologický slovník slovenčiny, synonymický slovník slovenčiny. To sú všetko veľké a dlhodobo vznikajúce knižné práce, ktoré zachytávajú rozličné podoby slovenčiny. Ako som povedala, ľudia, aj ktorí knihu nemusia mať a nemusia ju držať v ruke alebo sa k nej nedostanú, majú možnosť na portáli Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra nájsť taký veľmi nápomocný portál. Volá sa Slovníkový portál a všetky slovníky, ktoré sú kodifikačné alebo aj ďalšie takéto práce sú vyhľadateľné pre používateľov. Ďalej na tomto portáli je databáza v rámci poradne o slovenčine. Listová poradňa je tam, zodpovedané sú tam mnohé otázky, ktoré dnes trápia používateľov slovenčiny, s ktorými si nevedia dať rady, mnohé veci, ktoré sú v jazyku rozkolísané a v rámci poradní sa riešia, tak tieto návody sa ponúkajú na internete, sú dostupné a na tom slovníkovom portáli je veľmi veľká databáza takýchto rád a ako som spomenula, tie slovníky sú jedna veľká pomoc. Okrem toho je tam na portáli Jazykovedného ústavu zastúpený Slovenský národný korpus. To je samostatné aj oddelenie, ale okrem toho takto nazývame aj veľkú databázu textov, ktoré sú spracované do takej technickej podoby, aby nám dávali obraz o súčasnej podobe, ale aj o tej minulej podobe slovenčiny vo všetkých možných žánroch, štýloch, aby bola slovenčina zdokumentovaná a bolo ju možné potom aj naďalej skúmať. Takže aj v Slovenskom národnom korpuse môžu používatelia po prihlásení dostať relevantné informácie. To sú všetko prístupné databázy, ktoré aj zo zahraničia sú prístupné, pretože ten internet je dnes globálny nástroj a je prístupný celosvetovo.
Vy ste mi niekoľko tých kontaktov aj poslali e-mailom, tak ich pripojím k článku na našej stránke. Príjemne sa s vami o jazyku rozpráva je cítiť, že žijete a dýchate tou slovenčinou, či už spisovnou alebo tými nárečiami. V súčasnosti sa veľa hovorí o našej identite, sme motivovaní k tomu, aby sme boli hrdí na to, čím sme a jazyk je toho naozaj veľkou súčasťou. Tak som rada, že sme mohli pohovoriť aj o tom jazyku, ktorý je síce nespisovný, ale rovnako hodnotný. Pani doktorka, ešte raz srdečne blahoželám k úspechu slovníka slovenských nárečí, ktorý ste získali s vaším tímom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Slovenskej akadémii vied a želám vám veľa úspechov a radosti v ďalšej práci.
Ďakujem veľmi pekne. Ja vám želám aj všetkým poslucháčom, aby boli hrdí na svoje korene, na svoju slovenčinu v akejkoľvek podobe, pretože tá ich spája s rodiskom, tá im dáva citové naplnenie a tá je vlastne svedkom našej kultúry, našej histórie a možno aj nás odkazuje na budúcnosť. Všetko dobré vám prajem a teším sa, ak budeme mať možnosť o slovenčine rozprávať aj niekedy inokedy.
Našim hostom bola dialektologička doktorka Katarína Baleková a ja zo pár zaujímavých kontaktov, ako som sľúbila, pripojím aj k článku na našej stránke. Pre tých, ktorí by sa chceli o nárečiach dozvedieť viac. A konkrétne teraz to trošku zľahčíme a zahráme si jeden z najväčších hitov slovensko-austrálskych diskoték. Speváčka Kristína s východoslovenskou pesničkou Tane na vlnách SBS už o malú chvíľu.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.